ислам және өмір сүру тәсілі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Өткен бағдарламада адам мен қоршаған ортаның арасындағы қарым-қатынас туралы баяндап, исламдық өмір сүру тәсілінде қоршаған орта мен қарым-қатынас орнатудың әділет негіздеріне сүйенетіндігі және оның әлемнің барлық жаратылыстарына әсер ететіндігі туралы баяндадық. Өткен бағдарламаларда адам мен өсімдіктер, сондай-ақ су сынды табиғи көздермен қарым-қатынас орнату тәсіліне назар аудардық. Бүгін қоршаған ортаға арналған соңғы бағдарламамызда адамның жануарлармен қарым-қатынас орнату тәсілі және исламдық өмір сүру тәсіліндегі олардың құқықтарымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Жануарлар қоршаған ортаның сулықтарының бірі саналатындықтан, қоршаған ортаның теңдігін сақтау олармен байланысты. Адамның өмірінде жануарлардың әртүрлі пайдасы бар. Алла Тағала оларды жаратып, адамдардың ықтиярына тапсырды. Олар адамға көптеген пайда әкелетіндей болып жаратылды. Ғасырлар бойы адамдар жануарларды көшіп қону ісіне, жүк тасымалдауға, сапарларға шыққанда және ауыл шаруашылық саласында пайдаланып келеді. Жануарлардың еті мен терісі, сүті дәстүрлі және өнеркәсіптік қоғамдардың үлкен қоры саналады.
Мал шаруашылығы, балық аулау, ара өсіру, тұрмыс пен адал еңбек және кәсіпті қажеттіліктерді қамтамасыз етуге көмектесетін жолдардың бірі болып табылады. Адамның өміріндегі жануарлардың рөлі мен маңыздылығына байланысты, ислам дінінде олардың құқықтарына ерекше көңіл бөлінеді. Мұсылмандар жануарлардың алдында жауапты. Бұл діни жауапкершілік мұсылманнан өзінің сенімдеріне байланысты, хайуандардың құқықтарына сақтап, оларға зиян келтірмеуді талап етеді.
Ислам үй жануарларына жақсы қарап, мейіріммен қатынас жасап, оларды дұрыс пайдалануға кеңес берген. Сол себепті адамға өзінің басқа жаратылыстардан жоғары болуын пайдаланып, олардың құқықтарымен санаспауға рұқсат етпейді. Хайуандарға жамандық жасап, олардың қажеттіліктеріне көңіл аудармай, оларға зиян келтіру исламдық өмір сүру тәсілінде айыпталатын мәселе. Сондықтан адам хайуандарды шексіз және қалай болса солай өзін пайдасын көздеп пайдалана алмайды. Өйткені оларға шариғат нақты кепілдік береді.
Құран аяттары мен пәк имамдарының сөздері бойынша жануарлар өздерінің хайуандық өмірлеріне сай сезімдерге ие. Имам Садық алейхиссалам: «Алла Тағала хайуандарға төрт қасиетті: жаратушының тану, ырзықты табу, ұрғашыны еркектен ажырату және өлімнің қорқусында қасиеттерді берді» деген. Адам жануарлардың құқықтарын сақтап, оларды су және жеммен қамтамасыз етуі керек. Өйткені хайуандардың өз қажеттіліктерін айтатын тілі жоқ. Сол себепте хайуанды оларға берілген иләхи нығметтерден махрум етуге болмайды. Хазрет Али алейхиссалам бір күні пайғамбар өзі алып жатқан кезде хазреттің қасына мысық келеді. Пайғамбар мысықтың шөлдеп отырғанын түсініп, оның алдында су құйылған ыдысты қояды. Мысық суды ішеді, содан кейін пайғамбар өзі алуын жалғастырады деп есіне алатын.
Үй жануарлардың өмір сүруде қажетті құқықтарға суы мен жемін, қолайлы мекені мен түнгі қауіпсіздігін қамтамасыз ету жатады. Исламның тағылымдарында сондай-ақ хайуандарды қорламау, оларға зиян келтірмеу қуатталған. Яғни шариғат адамдарға хайуандарға қатысты әртүрлі міндеттемелерді анықтаған. Дін саласының ғалымдары хайуанға су мен жемін беруді уәжіп деп санайды. Имам Козем алейхиссалам тілсіз хайуандарды күткен кезде Алланы ұмытпаңдар деген болатын. Имамнан тілсіз хайуандар қайсы сұраған кезде қой, мысық, кептер және тағы басқалар деп жауап берген болатын.
Исламның ұлық пайғамбар мен пәк имамдардың ғасырында халықтың жүк тасымалдайтын ең маңызды құралық жануарлар болды. Олар әртүрлі жағдайларда және әртүрлі оқиғалар кезінде хайуандарды пайдаланудың әдебін сақтап, басқаларды да соған назар аудартты. Алла елшісі мен хазіреттің пәк әулеті әрқашан хайуандарға мейірімді болған. Олар хайуандарды балағаттамаған, оларға азып қорлық көрсетпеген. Исламдық ахкамда хайуанды қорламақ түгіл, оған тіл тигізіп балағаттап, лағнет айтуға да тыйым салынған.
Үй жануарларының пайдасының бірі оларды жүк тасымалдауға пайдалану саналады. Исламдық хадистерден бұл мәселеге қатысты көптеген ақыл кеңесті кездестіруге болады. Исламның ұлық пайғамбары үй жануарларына оның төзімінен артық жол жүргізбе деп кеңес берген. Сондықтан малға оның мүмкіндігінен артық жүк артуға да болмайды. Исламдық ахкамда малға ауыр жүк артып, оны тасымалдату, демалысыз ұзақ жолға шығару және бір малға үш адамның отыруына тыйым салынған. Хайуандар мен үй жануарларының құқықтарын сақтап, оларға әділет таныту қуатталған, әрі бұл маңызды мәселе саналады. Сол себепті имам Али алейхиссалам тіпті құмырсқаның аузындағы дәннің қабығын тартып алуды да зұлымдық санайтын.
Адамдарға қызмет ететін жануар кейбір уақытта азығын қоршаған ортадан табады. Сондықтан иесі немесе оны пайдаланатын адам хайуанды босатуы керек. Кейде қоршаған ортадан хайуанның тіршілігін жалғастыру үшін көрік табылмайды. Мұндай жағдайда хайуанның иесі немесе пайдаланып отырған адам оның суы мен шөбін тауып беруге міндетті. Исламдық тағылымдарда хайуанның жем шөбінің маңызды саналатындығы сондай, имам Бакир алейхиссалам оларды жүк тасымалдау немесе қоныс аударуда пайдалану туралы, жерден шөп жеп жайылып жүрген кезде оларды асықтарма, ол шөбі жоқ, тақыр жерден өткен кезде жылдам өткіз деп кеңес берген.
Исламдық фиқ негіздері бойынша адам хайуанның иесі болған кезде оған хайуанның қажеттіліктерін қамтамасыз ету уәжіп болады. Мұндай жағдайда иеті халал немесе иеті харам хайуанның құстың үкімінің айырмашылығы жоқ. Өйткені хайуан шөлдеп ашығады. Ол өмір сүру құқығына ие. Сүт беретін хайуанға көбірек назар аударылады. Өйткені оның құқығын сақтау екі хайуанның құқығын сақтау болып саналады. Сүт беретін хайуандар әлсіздіктері және кезігетін қауіп-қатерлеріне байланысты көбірек қолдауды қажет етеді. Исламның ұлық пайғамбарының сахабаларының бірі Алланың елшісіне аруана сыйланғаны туралы айтқан. Сол кезде хазірет түйені сауды талап етті. Мен саудым. Сонда пайғамбар ботасына да сүт қалдыр. Кейде хайуанның барлық сүтін сауып алып, оның қиналуына себеп болады деді.
Сүт беретін хайуанды қолдау тек еті халал хайуандарды ғана қолдау емес. Күшігін емізіп, ет сияқты кез келген хайуан да қолдауға ие болады. Риваяттардың бірінде исламның әскері Мекені жеңіп алу үшін аттанып бара жатқан кезде Алланың елшісі күшіктерін емізіп жатып ырылдаған итті көреді. Хазірет сахабалардың біріне иттің қасында тұрып, ешбір сарбас оған зиян келтірмеу үшін оны қорғауды бұйырды деп айтылған.
Қорыта айтқанда, адам өзінің діни және адами міндетіне сай, өзінің ықтиярындағы жануардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге міндетті. Алла елшісінің өмірден алынған риуаяттарының бірімен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Риуаятта былай деп айтылған: Исламның ұлық пайғамбары өтіп бара жатып, үйдің есігінің алдынан суы мен шөбі салынбаған түйені көреді. Хазірет түйенің иесі кім деп сұрады. Ансарлардың жастарының бірі менікі деп жауап береді. Сонда пайғамбар өз түйесінің жем шөбін уақытылы бермеген ансарлық жігітке: сені бұл түйенің иесі екеніңді Алладан қорықпайсың ба? Оның алдында суы мен шөбін қой, немесе өзі бір нәрсе тауып жесін, оны босат деді. Кымбатты достар, осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.